Kjördæmis Norður, Katrín Jakobsdóttir.
Já, virðulegi forseti. Þetta snýst auðvitað ekkert hvað stjórnarandstaðan vill, heldur bara að lögum og reglum sé fylgt. Nú háttvirtur þingmaður Guðlaugur Þór Þórðarson sagði að það væri eðlilegt í þessari stöðu að nefndin kæmi saman aftur þannig að lögum væri fylgt og til að nefndarálitið lægi fyrir. Og þar af leiðandi hefur málið ekki verið tekið út því ég held satt að segja þó að hér hafi verið óskað eftir úrskurði að þá er það auðvitað nokkuð ljóst að hér stendur bara í 29. grein laga þingsköp áður en nefnd lýkur athugun máls skal liggja fyrir tillaga nefndaráliti til afgreiðslu akkurat tillaga nákvæmlega svo háttvirtur þingmaður Ragnheiður Ríkharðsdóttir fór yfir eins og ég hef skilið málið þá hefur slíkri tillögu ekki verið dreift í nefndinni þannig að þar af leiðandi er eðlilegt að hún liggi fyrir áður en málið er afgreitt út ég get ekki séð að þetta mál hafi verið afgreitt út miðað við lögin og það þarf þá bara að gerast síðar í kvöld
Það tekur til málsum fundarstjórn forseta